Hann var fríðrausmiður alveg.
Já.
Ekki reglulega fýrsmiður en fjaska duglugur og vandvirkur það sem hann gerði.
Já, gengi vel
undan honum. Já, gekk fríðrausmiðurinn alveg.
Guðmundur, við langar að spyrja því svolítið meira Jónas í Strandarhöfða. Var hann ekki frændi þinn?
Jú, hann var...
Við
vorum bræðir sinni.
Já.
Vorum bræðir sinni.
Heyrðu, og hann var ákaflega fjölhæfur smiður.
Frá úr Skarðardalnum.
Já, bæði á tré og málm.
Já, já. Og hann eiginlega gat allt, hann var feikilega góður að gera úr og klukkur.
Já.
Og skar út kassa svona, smíðiða smá kassa og skar það út. Og ljómandi að falla tóndverkettarinn allt sem hann.
Heyrðu, og hérna, hann hefur átt þá hérna all mikið af verkfærum til að nota við
smíða sína. Já, hann átti mikið af verkfærum.
Og kannski búið sér í hendur margt af því.
Já, hann smíði heil mikið af verkfærum vanda sér.
Já, auðvitað. Heyrðu, var hann ekki líka hérna músíkalsku maður? Spilaði hann ekki á harmoníku?
Jú, hann gerði það.
Já,
hann hafði víst gott söngeyra.
Já. Guðmundur, hefur þú ekki fengist eitthvað við að smíða tópaks ílát eins og bauka eða dósir?
Aðalega dósir, ég gerði aldrei að því að smíða dósir.
Já,
úr nýsilfri,
já. Og það er eins með þær eins og svipurnar að þær hafa borist í ýmsar áttir.
Já, það gerði það.